Уважаеми слушатели, ще чуете запис от заключителната пресконференция на инициативния комитет «Не на измамата Белене», проведена на 25 януари.
Днес изпълнителният комитет на инициативния комитет «Не на измамата Белене» дава своята заключителна пресконференция. В продължение на 3 седмици ние обиколихме България. В поредица от срещи във всички областни градове на страната и в част от другите ключови за България градове, ние представихме нашите позиции. В тази кампания ние застанахме срещу енергийната мафия и енергийните олигарси. Нашата битка в началото на кампанията изглеждаше като обречена битка, но всъщност това беше битка на малкия Давид срещу гиганта Голиат. Срещу нас се изправи кампанията, водена вече от цяло десетилетие от хора, които защитават своя личен и корпоративи на някой от тях и партийни интерес в стремежа на всяка цена да бъдат похарчени 21 милиарда, да бъдат погребани в проекта Белене. На всички български граждани ние заявяваме, че днес, в края на тази кампания, се чувстваме много по-силни. Нашата кампания не на проекта Белене набра скорост. И сега, в последния ден, можем да заявим, че ако гласовете на хората, които продължават да се колебаят, бъдат част от гласовете не, ние ще спечелим и тази битка. Затова ние всъщност се обръщаме към всички тях. Тези гласове на разколебаните граждани, ако не бъдат в урните, всъщност ще обслужат енергийните олигарси, ще обслужат българската и руската мафия. Ние ги призоваваме всички хора да намерят в себе си сили, да отидат до урните, да гласуват с не. Техният глас не ще бъде всъщност глас за една бъдеща, свободна и просперираща България. В името на тази България ние искаме все те да загърбят всякакви пристрасти, всяко разочарование, дори всяко отвращение от лъжите, демагогията и манипулацията, която лобито за АЕЦ Белене използваше по време на кампанията. Единственият начин да спрем хода, марша на тази мафия към парите на българските граждани е като се гласува с не и това окончателно ще погребе проекта Белене. Затова на днешната пресконференция, заявявайки този наш силен апел, ние ще повториме нашите кратки послания, без да се впускаме във всички аргументи, факти и доводи, които използвахме по време на кампанията. Позволете ми да дам думата на господин Огнян Минчев, който е член на инициативния комитет, а след това ще взема думата и други от членовете на комитета.
Уважаеми дами и господа, сред всички валидни аргументи против строителството на АЕЦ Белене във формата, в който е днешния проект, аз бих откроил следните. Първо, в категоричен разрез с българския национален интерес е да се предостави на една чужда държава едновременно да финансира, да инвестира, да изгражда и да експлоатира ядрена централа на територията на България, при това с ангажимент на Националната електрическа компания да изкупува произведения от нея ток по произволно определени цени. Няма значение дали тази страна е Русия, Америка, Аржентина или Кот д'Ивоар. България има свои интереси и те трябва да бъдат отстоявани. Очевидно е, че в този референдум те ще трябва да бъдат отстоявани срещу инициаторите на референдума от Българската социалистическа партия. Не е за първи път, когато се налага да отстояваме националните интереси срещу тази партия през последните 120 години. Второ, искам да се обърна и към поддръжниците, и към противниците на АЕЦ Белене с еднаква сила. Този проект е дълбоко корупционен проект. Неговата цел не е да развива българската индустрия и да създава бъдеще за България. Неговата цел е да източи и без това вече оскъдния ресурс на българската нация за развитие и да го прехвърли в частните джобове на една алчна енергийна олигархия, на една алчна мафия, която в крайна сметка е гръбнака на българската олигархия и на българската мафия. Историята на последните 10 години показа, че този проект е планиран по корупционен начин и започна да бъде осъществяван по корупционен начин. 2 милиарда лева бяха изхарчени без на остров Белене да бъде сложена тухла върху тухла, камък върху камък. От тук нататък, освен при също необходимите 20-22 милиарда лева за изграждане на Белене, ние не можем да определим колко над тази сума ще бъде цената корупция, която целият български народ ще трябва да плати за осъществяването на този проект. Трето, в неделя ние трябва да отидем и да гласуваме с не. И аз се обръщам с еднаква сила и към привържениците, и към противниците на АЕЦ Белене. Вие може да имате различни възгледи за това каква трябва да бъде българската енергетика, каква трябва да бъде българската ядрена енергетика. В неделя идете и кажете не на корупцията, не на мафията, не на опитите да бъдем правени на глупци, да бъде източван българският национален резерв, да бъдат източвани българските ресурси за бъдеще и за развитие, да бъдат поробвани нашите деца и нашите внуци с един проект, който трябва да прехвърли, както вече казах, оскъдните ни средства за развитие в ръцете на шепа алчни олигарси. Всички трябва да кажем не в неделя, а след това да проведем наистина един честен и открит дебат за това от какво се нуждаем и по какъв начин трябва да го постигнем.
Благодаря на господин Минчев. Има думата господин Иво Инджев.
Понеже си давам сметка, че говоря на пресконференция, не в пряк ефир, и страхотно много зависи от това как вие, колегите, ще интерпретирате казаното, искам да ви акцентирам върху това, което според мен се открои като единствената новина по време на цялата кампания. Тъй като митовете за ползата от мирния, скоби казано, съветски атом, тъй като това е термин измислен от съветските военни, за да замажат ядрената лакомия на техния съветски милитаризъм на времето, митовете за мирния съветски атом сме ги чували десетки пъти. Само че видяхме докъде стигнаха, за да се опитат да го докажат. Лично Станишев и след това и други говорители на този интерес извадиха турската карта. Започнаха да ни говорят как турците не били по-глупави от нас, защото те ще ли развежете, става дума за намерение все пак, да строят ядрени централи. Ние по-глупави ли сме, пита риторично Станишев. Аз твърдя да. Хората, които вадят тази карта в ситуация, когато в Европа, в Европейския съюз, подчертавам, държавите, които нямат ядрена енергетика, а са на светлинни години, защото светят, то се видя от картата на Румен Овчаров, което показа по една телевизия, те са на светлинни години пред нас по жизнен стандарт, нямат ядрена енергетика. Това е мнозинството от държави. И тенденцията е в тази посока. Така че старата реплика на Доган, която беше толкова много сатанизирана, че пътя към Европа минава през Босфора, се оказа политически кос на БСП в тази кампания. За мен това беше удивително. И като слушам в сутрешните блокове на телевизиите днес хората, които се обаждат да аргументират своята позиция за Белене, се оказва, че това е много благодатна почва. Хората, които до вчера плашеха с Турция и с какви ли не аспекти на турско присъствие и така нататък, от компанията Триединството, Атака, ВМРО и БСП, изведнъж сега започнаха да ни агитират в полза на Турция като белег за модерност. Това просто е изумително. Затова го акцентирам като новина. Разбира се, това не е най-важното. Според мен най-важното, аз си го бях запазил за финала на кампанията. Ще го кажа сега, то е изключително очевидно, но трябва да бъде подчертано. Къде минава земетръсния разлом между нас и ядрената агитка? Многократно чухме за олигарсите, аз знам, че тази дума е изтъркана. Като се чуе за олигарсите, всички си казват пъшкат, така, нали, уморено, всеки обвинява от срещната страна. Само че просто ще дам конкретен пример. Кой седна срещу мен в Панорама? Какво бих спечелил аз? Какви 5 стотинки, какви 2 лева ще спечеля аз от това, защитавайки тезата, че не бива да се строи АЕЦ Белене? Никакви. Но срещу мен беха пратили един политик, забогатял в качеството си на политик, който има едри интереси в енергетиката, Курумбашев. Тези хора, ако загубят, губят милиони. Ние не печелиме нищо. Не съм правил проверка на имотното състояние на хората, които стоят тук, но доколкото им е известно, между тях няма собственици на централи. Както онези, които ни плащат срещу нас, да ни плащат с овчарско бъдеще, защото кръга Овчаров плаше с овчарско бъдеще бъдещите граждани. И тази реплика също така беше настойчиво повтаряна. И не от един и двама. Мога да ви кажа по дати, защото ги следят тези неща. И Майя Манолова, т.е. аз говоря за остриятата на БСП в това говорене. И Курумбашев ни плащат, че сме ще да имаме овчарско бъдеще. Аз питам като коя точно овчарска нация? Като швейцарската, австрийската? Италианци, овчари ли са, че в два референдума отрекаха ядрената си енергетика? И между другото Овчаров си вкара автогол, показвайки тази карта, защото на нея се вижда една от най-осветените точки в Европа е именно Италия, която си самозабрани ядрената енергетика. Тези хора нямат нито един логичен аргумент на своя страна и непрекъснато лъжат. И затова всъщност на този референдум ние гласуваме за или против системното лъгане на българските граждани. И това е моето послание към хората. За това трябва да отидат на изборите. Трябва да се сложи край на системното лъгане. И тук лъгането е облъчено, подплатено с чернобилски опит в България. Представете ли си една държава, която е пострадала от ядрена авария, има в момента начело на многомилиардни интереси хора, които апелират да продължаваме по същия този път. Вместо да се стреснем след Фукушима, тук всички се възторгнаха. Като казвам всички, имам предвид ядреното лоби, което изпрати в телевизионните студия и по медиите своите говорители. И беше отчайващо. Германия закрива програмата си за ядрени централи, Япония практически я закри, а ние у нас искаме да открием индустриализацията, както те казват. Все едно, че сме в началото на 20 век и тепърва ще строим комунизъм, който е електрификация по съветска власт, по знаменитата дефиниция на Ленин. Ето това бъдеще се опитате да ни начертаят. И последна реплика. Вижте разбивката социологическата. Коя е групата, която е най-много против АЕЦ Белене? Младежите под 30 години. Какво им казват на тях? Няма значение, че вие сте против. Ние ще вдигнем нашия електорат, който е около 2-3 пъти по-възрастен от вас и който едва ли ще доживее тези ядрени мощности на Белене, и ще ви натрапим тази ядрена централа. Въпреки това, че вие сте против. И моето сравнение е с начина, по който на времето тъпчеха изкуствено съветските дисиденти с каша в хранопровода, когато правеха главни стачки. Знам, че виждат екстремно, но има нужда от екстремни примери, за да направим аналогия. По същия начин казват сега на моето поколение. Вие ще гълтате това, което ние натъпчем хранопровода на България днес. И гласа ви няма да има значение, защото ние сме повече, много сме, силни сме.
Благодаря на Иво. И имате думата за въпроси. Само ще ви кажа, че над 10 от членовете на инициативния комитет, които обикаляха България през тези 3 седмици, са тук сред нас и всеки един от тях може да вземе думата и да даде отговор на вашите въпроси, които ще зададете. Слушам.
Пламен Велев, Радио К2. Господин Иванов, а една от тезите на защитниците на проекта Белене е, че там площадката има лиценз, докато един седми блок ще се третира като нова централа и трудно ще получи лиценз от Европейския съюз. А вчера министър Добрев каза, че България няма нужда от повече ток, но на въпрос на Радио К2, защо тогава подкрепя седми блок, той отговори, че след определен брой години може да има дефицит. Можете ли да изясните според законодателството как точно стои въпроса с лиценза за седми блок на АЕЦ Козлодуй и след колко време евентуално може да го получат? И защо от ГЕРБ, когато говорят за АЕЦ Белене, се аргументира, че имаме излишество от ток, но когато защитават седми блок, казва, че може да се появи дефицит? Благодаря.
Ще дам думата на господин Кашчиев, който е бившият шеф на Агенция за ядрено регулиране, което тогава носеше друго име. Той ще ви изясни дали наистина лицензирана площадката, дали седмата мощност е нова централа, една друга спекулация и изобщо за необходимостта от седма мощност на Козлодуй. Господин Кащиев.
Да, благодаря. Площадката в Белене е лицензирана, но тя е лицензирана без да се проведат никакви допълнителни анализи на сеизмичния риск и преди аварията в Фукушима. В тази връзка да ви напомня, че съвсем наскоро еврокомисаря по енергетика и транспорт, господин Йотингер, изрично спомена, че те не са получили до сега от България никаква осъвременена оценка на сеизмичния риск, която се налага след аварията в Фукушима. Има европейско съгласие от всички страни по този въпрос. И затова нека съвсем накратко да се върнем на въпроса за аварията в Фукушима. Цялата тая кампания, а и при това, за мен е шокираща наглостта, с която застъпниците на тезата за АЕЦ Белене отказват въобще да дискутират този въпрос. Казвайки, че тази площадка е безопасна, тя е лицензирана, там няма нищо страшно, под нея няма никакъв активен фолт и така нататък. Докато цялата авария в Фукушима показва, че тя се дължи точно на пренебрегването на рисковите, неотчитане на мнението на експертите, несъобразяването с опита от други страни, какви са резултатите до сега в Фукушима. Значи аз следя този въпрос като експерт, като изследовател. Преди една година бях на една седмична обиколка в Япония, включително в Фукушима. Видях изключително много трагични неща там. Сега към днешна дата около 160 000 души продължават да бъдат евакуирани от областта около Фукушима. Само радиологичните загуби от тази авария за Япония към декември месец са 113 милиарда долара и в близките години те вероятно ще се удвоят. Само за изчистване на заразените територии от радиоактивно замърсяване се предвиждат 65 милиарда долара, които може би ще се удвоят също. А общите загуби от тази авария, които включват загубите от доставка на алтернативна енергия, загубите на свързаните компании, загубите от намаляване на експорта, унищожаване на продукция, имиджови загуби, по различни оценки ще бъдат между 500 и 700 милиарда долара. Това са загуби, които са характерни за една регионална война. Ако в живота на тази централа стане разрушително земетресение във Вранча или в огнището в Горна Оряховица, при това неизяснено физико-механично състояние на баластовата възглавница под площадката, то ще доведе до тежка авария без съмнение. Тази авария нищо чудно да опразни половината Северна България и Южна Румъния. Имаме нови изследвания от декември месец на Френския институт за радиационна защита и ядрена безопасност, официален консултант на френския регулатор. Според тях, при една авария в френския реактор с незначително изхвърляне на радиоактивни материали в околната среда, загубите ще бъдат средно 120 милиарда долара. Ако стане авария, която доведе до изхвърляне на радиоактивни материали в околната среда, както в Фукушима, загубите ще бъдат 420 милиарда долара. Евро, знаете, в евро сега. Така че цялото това пренебрегване на възможния риск да се строи на такава сеизмична площадка е едно изключително престъпление. Сега няколко думи за седми блок. Съгласно българското законодателство, всички ядрени енергоблокове, които са на една площадка, които имат общ план за физическа защита и за аварийна готовност, са към една ядрена електроцентрала. Това е определение, дадено в член 57 от допълнителните разпоредби на Закона за безопасно използване на атомната енергия и то не подлежи на никакъв коментар. Прието е, между другото, преди две години и половина. Напълно в съответствие с международното законодателство, напълно в съответствие с практиката в другите страни. Така че изграждането на 7 или на 7 и 8 блока в АЕЦ Козлодуй не представлява изграждане нова централа. Трябва да ви кажа, че действително площадката в АЕЦ Козлодуй никога не е била лицензирана. Тя е избрана с решение на ЦК, на БКП, както се правеше тогава, и това се считаше за израз на върховната мъдрост и знание. Сега не може да се продължи по-нататък да се изгражда каквото и да е било ново ядрено съоръжение на тази площадка, ако тя не се лицензира. И естествено, всяко ново ядрено съоръжение, което се изгражда, трябва да бъде представено пред Европейската комисия и да получи съгласие. Не одобрение, не лиценз, както много хора приказват, само съгласие.
Благодаря ви, господин Кашчев. Други въпроси?
Светелина Борисова, телевизия ВТВ. Искам да ви попитам, понеже се знае, че живота на 5-6 блок на Козлодуй ще свърши скоро, може би след няколко години, малко е вероятно той да бъде продължен. 7-ми блок не се знае дали ще се строи въобще, къде ще бъде, т.е. това е една идея. Какви алтернативи в енергийно отношение предлагате вие, ако вече не се осланяме на ядрената енергия, откъде ще взимаме електричество? Благодаря.
Благодаря ви. На този въпрос ще го отговори господин Илиян Василев.
Добър ден. Знаете ли, много е странно да слушаш като вече дадености, че 5 и 6 блок вече са приключили своя живот. И това ми напомня за историята на 3 и 4 блок. 3 и 4 блок бяха изведени точно с идеята да отворят жизнено пространство за тези нови блокове в АЕЦ Белене. Предварителното отказване с тезите, подобни тези, които се съдържа във вашия въпрос и които, разбира се, не са вашия, това беше част от основанието на привържениците, издават не само комплекс, ами издават една много опасна тенденция да влезем отново в капана на 3 и 4 блок, и само и само за да се създаде един изкуствен дефицит и недостиг, да бъдем под някаква форма, да бъдем принудени да затворим 5 и 6 блок. Точно затова професор Нигматулин постави точките там, където са. Първа теза на привържениците. Руснаците ще се разсърдат, от тях зависи дали вие ще продължите 5 и 6 блок. Той каза простичко. Първо, въпрос за удължаването на такива блокове не се решава напозитано, а се решава от практиката на подобни блокове, колко се удължават, а те в Русия, Воронежкия 5 и 6 реактор, се удължават с 20 години. И тук няма как да бъде вярна хипотезата, че ние сега едва ли не ни предстои да... Да, тези реактори евентуално ще излезнат от експлоатация, но ще излезнат 2037-2039 година, както е удължаването с 20 години. Това е едното. Второто, няма никакъв шанс руската страна и главният конструктор, който и жорските заводи, да кажат не, тъй като това би бил такъв тежък удар върху репутацията на руските инженери и компании, че всички други текущи търгове, на които те участват, или такива, които участват за удължаване на живота, те веднага биха загубили още от нас на старт. Тоест няма никаква сила, която в Русия да забрани на тези хора нарочно да отчитат някакви емоции само и само, за да ни спрат ядрените реактори. Второто нещо, което също трябва да се знае, е, че дори и да приемем този абсурдния сценарий, при който по някаква си причина, примерно господин Овчаров, има толкова силни връзки в Кремъл, че Кремъл нареди да не се, което е, разбира се, абсурд, защото той вече има нарастващи проблеми, ще има все по-големи проблеми. Дори да приемем този крайен сценарий, ние не сме обвързани едно не от главния конструктор, има хора, които познават тези реактори, може да потърсим помощ от украинци, които са лицензирани за удължаване на живота на тези реактори. Има и други компании в света, т.е. ние въобще не сме вързани с дори тази изключително невъзможна хипотеза. И както виждате, вече търга за модернизацията по него се работи и, както виждате, и в него участват руски компании. Тоест няма никаква хипотеза това да не се случи.
Тоест,
благодаря на господин Василев.
Само да уточня допълнително. Тоест, вие намирате алтернатива в това да се продължи живота на 5 и 6 блок, не да се строи друга ядрена централа. Тоест, вие нямате нищо против ядрената енергия. Това е да го разбирам.
Не само,
не искате да се строи Белене.
Не само това. Просто има елементарна и логика. Модернизацията с всичките и крайни стойности ще излезне не повече от 300 милиона евро. И за 300 милиона евро вие ще имате още 20 години, т.е. имате пряк финансов ефект, който многократно надвишава 30 пъти този, който вие ще получите с 10 милиарда вложения. Т.е. и от икономическа, и от техническа, от всякаква гледна точка няма случай, при който България да остане без ядрена енергетика до 2037 година, която е вече друг хоризонт и не днешното правителство и днешното поколение трябва да решава.
Благодаря. Други въпроси? Жоро.
Един много важен аспект, това е, че въпроса за удължаване на живота на тези блокове не се решава от някакви други правителства. Той се решава само и единствено от регулиращия орган на България, която е Агенцията за ядрено регулиране, което също беше подчертано от господин Нигматулин, за да осведоми, не знам, може би невежите депутати от БСП.
Благодаря за това така допълнение, което е изключително важно, защото една от големите манипулации на БСП беше, че ако не строим Белене, Русия няма да позволи да бъде удължен живота на 5-6 блок. Лиценза се дава единствено от националния ни енергиен регулатор. Да, господин Асен Агов иска думата.
Понеже сме на Р регулатор, стана нещо недопустимо в кампанията. Сергей Сочев, ръководител на Агенцията за ядрено регулиране, се намеси директно в спора за и против Белене. Като подкрепи манипулацията, че ако не се построи Белене, няма да се строят нови мощности в АЕЦ Козлодуй. Никога, в никоя страна в света, и мисля, че господин Касчиев ще ме подкрепи, ядреният регулатор не се намесва в политическите спорове. Господин Сергей Сочев трябва незабавно да освободи мястото си в Агенцията за ядрено регулиране. Заради именно тези действия, ако му изтича мандата, би трябвало преждевременно да му изтече мандата.
Благодаря ви. По причина, че в момента в Народното събрание тече парламентарния контрол, и аз имам въпроси към министър Делян Добрев, свързани с АЕЦ Белене, ще се наложи да ви напусна, но преди това искам да кажа едно последно изречение. На 27 януари в България ще се проведе национален тест. Ще трябва да докажем, че смислените хора, които чуват аргументите, изграждат своята позиция на базата на ясни факти и доводи, са повече, уви, от тези, които се подадоха на грубите лъжи и манипулации на БСП, която беше флагман на енергийната мафия в страната. Искрено се надявам, че наистина смислените хора в България ще се окажат повече. До края на пресконференцията тя ще бъде ръководена от господин Мартин Димитров, член на нашия инициативен комитет. Благодаря ви.
Исках да кажа само и аз две думи за отговорността. Ако се построи в сейзмологично, земетръсно опасно място ядрена централа, което не трябва да се изключва, че ще се случи, ако сега на референдума да бъде спрян този проект. И стане частичен инцидент, не говорим за по-голяма авария. Това ще означава национална катастрофа. И нашите деца ще ни питат къде бяхте вие, политици, журналисти, граждани, какво правихте, защо допуснахте това да се случи в България. Никой няма да може да се скрие. Няма значение кой къде е бил, какво е правил. Както в Фукушима след инцидента беше търсена включително персонална отговорност. Така че да не участваш в този референдум не е решение. Да останеш вкъщи и се скриеш от този дебат не е решение. А именно хората, които до момента в множеството социологии казват, че за сега не смятат да гласуват, защото едва ли не са разбрали деталите по този референдум, искаме да кажем следното нещо. Най-голямата опасност, която идва от АЕЦ Белене, е за нашата сигурност. И ако допуснем на територията на България да има ядрена централа в земетръсен район, ние допускаме една лудост, допускаме едно безумие. Застрашаваме живота на всички в България, за да могат група тарикати да станат най-големите консултанти. Това няма да бъде простено. И всеки един човек носи отговорност. С негласуване не може избяга от тази отговорност. Така че призоваваме и последния български гражданин да защити сигурността на нашите деца. Господин Инджев искаше да каже нещо.
Да, провокиран съм от случая с Сергей Цочев и за намесата, защото това не е единствения случай в рамките на кампанията. Не знам дали обърнахте внимание как се казва комитета на нашите противници от среща. Казва се комитета на Стефан Воденичаров. Някакси твърде скромно премълчаха, че това е академик Воденичаров. Вие чували ли сте някой академик, който да не обича да се представя с това свое звание? Аз за първи път видях подобно нещо в България. А защо пропускат? За да не разберат хората, че това е всъщност новоизбрание на 3 декември шеф на БАН. Хайде до тук ще кажем както и да е. Човека си е от БСП, има си тези убеждения, ще оглави комитета на БСП. Някакси има логика. Само, че той предостави територията на БАН, голямата зала на БАН, за една под формата на конференция, точно както под формата на ушки научна конференция в университета представиха територия за възпоменателно семейно тържество за Людмила Живкова, предостави територията на БАН за конференция на Булатом. Булатом е ядреното лоби в България. Това е другото название, краткото название, логото на ядреното лоби в България. Скоби казвам, някой да е видял шефа на Булатом да се появява някъде. Тези хора само дърпат конци. Така че той предостави територията на БАН в качеството си на председател на комитета, който се нарича комитета Стефан Воденичаров, на Булатом да прави агитация под формата на научна конференция. И това по никакъв начин не предизвика каквато и да била реакция, нито по законов, нито за голямо съжаление по медиен път.
Доктор Шарков.
Само някои неща искам да добавя. Всъщност, господин Инджев, този човек напусна инициативния комитет. Според писмо, което е изпратено от кабинета му до Централната избирателна комисия, мисля, че декември месец каза, че той е напуснал инициативния комитет, който не знае, но защо продължава да носи неговото име. Странно е, че те вече нямат и председател на инициативния комитет, кой ги представлява, не е много ясно. Но има такова писмо в Централната
избирателна комисия. Да, писмото беше на нашия инициативен комитет. Значи все пак нещичко сме свършили.
Да, точно така. Това, което искам да кажа, са две простички неща. Първо, хората, които, политиците, които призовават да се бойкотира референдума и хората, които заради този призив все още не са се определили да не са решили да отидат да гласуват с не. Всъщност, те знаят, че биха гласували с не, но все още не са решили да отидат да гласуват. Вижте, изключително непочтен е призива да се бойкотира референдума. Този призив е насочен към хората, които биха гласували с не. Той не е насочен към хората, които биха гласували с да. Непочтен е, защото той уверява българските граждани в едно, че те не разбират от ядрена енергетика. Ние ги призоваваме да отидат да гласуват не като ядрени физици, а да отидат да гласуват като родители. Да отидат да гласуват като хора, които не желаят да бойкотират бъдещето на децата си. Които не желаят да оставят на децата си още един външен дълг, какъвто беше натрупан по време на управлението на Тодор Живков. И ако не желаят децата им да плащат след толкова години този външен дълг, просто да отидат и да гласуват с не. Ако не искат този спор да продължава и да продължава този натиск върху България върху различни правителства да взимат решение в една или друга посока и да се объркват все повече и повече, нека да отидат и да гласуват с не. От тяхното не зависи спокойното и сигурно бъдеще на поколения българи. Защото разликата е много голяма. Можеш да бойкотираш едни парламентарни избори, за да накажеш политиците, за да накажеш тези, които ще управляват следващите 4 години или тези, които са управлявали предишните 4. Тук обаче гласуваме за нещо друго. Тук гласуваме за едно бъдеще, което касае 40, 50, 100 години напред. Нас няма да ни има, тези, които сме гласували, но ще ги има тези, които идват след нас. И ако си останем вкъщи един ден, те ще попитат бабите и дялците си как са гласували. И ако отгоре им бъде не гласувахме, защото послушахме някаква партия, как ли ще ги гледат в очите? Така че идете, уважаеми дами и господа, гласувайте с не на референдума и осигурете спокоен и нормален живот за поколения българи. Благодаря.
Господин Инджев искаше да добави нещо. Заповядайте.
Просто искам да кажа, че както ние всички знаем, земетресенията не могат да се предвиждат, но земетръса в обществото, който ще предизвика връщането на ядрените отпадъци на България у нас, може да се предвиди. Той вече е предвиден и определен и не от друг, а от Руската дума, която взе решение до 2020 година отпадъците, които България е изпращала в Русия, да се върнат тук. Те ще ни бъдат опаковани надлежно в устъклен вид и ние трябва дълбоко под земята в многомилиардни по своята стойност хранилища, които тепърва трябва да изградим за целта, да ги съхраним. И аз тогава питам този въпрос, който и Огнян Минчев задаваше по време на кампанията и много други колеги между нас. Кое ще бъде българското селище, което ще ги приюти? Цинично е да го кажа, защото не съм го измислил аз, мисля, че самия Борисов май някъде го каза, че дали не трябва селището, където са гласували с най-много за, то да спечели тази палма на първенството. И някак си му се полага по дефиниция, след като той са толкова големи фенове на мирния атом, да вземат да приютат тогава ядрените отпадъци. Нещо, което е неминуемо, ще ни се случи. И хората трябва да го знаят, защото те от тази тема бягат. И аз го казах и другаде в национален ефир, че в съветския учебник по ядрена енергетика, библията на всички в българската ядрена енергетика, които са преминали, а няма как да не са преминали, тъй като ние тук си имаме съветска основа на ядрената енергетика. Първото изречение в учебника пише, че човечеството не е открило способ за безопасно съхраняване на тези ядрени отпадъци. Няма да навлизам в детайли защо и как, защото не ми отива, аз все пак не съм експерт.
Заповядайте за последен въпрос. Последни въпроси. Господин Кащиев, заповядайте.
По повод на предишния въпрос, хубаво стана, че в кампанията все пак успяхме да разобличим някои от най-наглите лъжи на БСП и общо взето групираните около нея подръжница на този проект. Една от тях беше лъжата, че без АЕЦ Белене България е обречена да стои на свещи, да внася електроенергия. Тези твърдения бяха дадени в прогнози официални както на НЕК, така и на консултанта по този проект през 2004-2005 година. На 7 януари, мога да погледнете журналистите своите бележки или записи, в НДК бяха представени. От тях ясно се виждаше, че ако не се построи Белене през 2010 година, България ще трябва да внася електроенергия от порядъка на 1500 мегаватта мощности. Ако сте забелязали, тези проекти, тези прогнози не бяха просто лъжливи, те бяха напълно фалшифицирани. Единствено е само да се излъжи българския народ, че без АЕЦ Белене го очаква тъмна на свещ. 2010 година, извинете, в България изнесе рекордно количество електроенергия, такова, каквото никой не е изнасял до сега. Над 10 милиарда киловатт часа, което беше с около една четвърт по-голямо от предишният рекорден износ. Сега същите тези хора се опитват отново да лъжат, че ако не построим АЕЦ Белене, след 6-7 години отново ще стоим на свещи. Тоест целият този рекорден износ по някакви причини магически ще изчезне. Продукцията на всички останали електропроизводствени мощности ще изчезне. И видите ли, без АЕЦ Белене ще стоим на свещи. Значи на такива манипулатори смятам, че поне успяхме да ги разобличим пред хората и да покажем, че на тях просто не трябва да се вярва. Благодаря.
Господин Красен Станчев, след това господин Воинджев.
Днеска има и опровержение на тези прогнози от директора на системния оператор. Те са публикувани в негово интервю в вестник Монитор. Но включването на господин Йотов и на системния оператор последния ден на кампанията е малко грешно, бих казал. В смисъл на грях, а не грешка човешка.
Господин Инджев.
Освен че България беше разделена на две Българии, на два български народа, половината от които се агитира от същите хора, които агитират на юг срещу опасностите от ядрената енергетика, ако тя възникне близко до българската граница, на север същия български народ се агитира пак от тези хора срещу ползите от ядрената енергетика. Освен този разлом, има още един много интересен. Кога са прави учените от Великата братска страна? 84-та година, когато са били съветски и постановяват, че АЕЦ Белене е опасно начинание заради земетръсната зона, или След 1989 година, когато Русия придобива апетит да запази влиянието си в България, за каквото нямаше нужда да се бори по времето на НРБ и на Съветския съюз, т.е. тогава, според мен, са говорили истината, тъй като не е имало надлежна необходимост да кажат нещо друго или обратно, или пък руските специалисти, които със сигурност също така са били съветски, и решават изведнъж, че площадката в АЕЦ Белене вече не е сеизмично опасно. Кое от двете е вярно? Ето, по тази линия на противопоставяне виждате какви алтернативи има. Те просто трябва да бъдат показани на обществото, за да може да вземе информиран избор, защото точно чрез тези взаимно изключващи се неща и тези, отварям скоба, ако някой опонира за това, че в Южна България са спонтанни протестите, там ги оглави Петко Арнаудов, дългогодишният червен кмет на Царево. Нали така? От същата партия, която събира в Свищов и прави молебен в Белене. Молебен с великотърновския митрополит, който се моли за здравето на ядреното лоби. Защото до там не го караха. Така че много моля тези абсурди, тези взаимно изключващи се плески да бъдат забелязани, ако може.
Добър ден, дами и господа. Аз искам да кажа за един съвсем нов факт, който ние открихме. Последните няколко дена ние си направихме усилия и направихме анализа на 7 ядрени проекти в последните 12 години. И знаете ли какво се оказа? Оказа, че нито един от тези ядрени проекти, включително някои разстояния в Западна Европа от високо технологични нации, с които ние имаме претенции да бъдем, завършват с среден преразход между 15 и 20 години на бюджета, което е убийствено, и с една до 3 години закъснение в срока за пускане. Представете ли си за една малка България закъсняването на един ден на един такъв проект до какви загуби води? Защото този един ден се начисляват лихви върху неплатена част от главницата. За всички, които се занимават с планиране на ядрени проекти, се подчертава изрично особената важност на срока и бюджета и точната дата на напускане в проекта. Ние до момента имаме 15 години празни приказки, имаме разход вече 1,5 милиарда и абсолютна неяснота кога и как ще почне този проект, защото не е ясно. Основни неща. В този проект липсват, не знам дали тук не стана дума, допълнителните споразумения, които уточняват какво ще се прави и как ще се преработват радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво, ги няма. Въобще не са обсъждани в този така наречено договор. Това не е договор, едно споразумение, което е много рисково, изключително високо рисков проект.
Благодаря на всички за участието. Бъдете особено разумни в неделя.
Уважаеми слушатели, чухте запис от заключителната пресконференция на инициативния комитет Не на измамата Белене, проведена на 25 януари.